Apceļošanas akcijas laika periods ir no 1. maija līdz 31. oktobrim, un mēs piedāvājam turistiem, ceļotājiem turista pase. Un tajā pase ir informācija par visiem pašvaldībām, par visiem objektiem, par vietam, kur var palikt uz nakti, kur var paēst, un tāpat arī viena lapa ir, kur katrā turisma objekta vajag uzlikt dzimodziņu. Jā, un kad jau būs aizpildīta no katrā pašvaldībā pa vismaz pa 5 objekti, jā, tad šī lapiņā viņa piedalīsies izspēlē. Emžēl dažādi no norādītiem objektiem vēl nav atverti, bet līdz 31. oktobrim vēl būs laiks apmeklēt. Vajag jau sākt ar tiem objektiem, kuri ir pieejami. Piemēram, mūsu Daugavpils teritorija, tas ir Daugavpils cietoksnis, jā, un turisma informācijas centrs mums piedāvājam apmeklēt un paskatīties uz pilsētas vēsturisku centru un atnākt pie mums un ielikt uz zīmodziņu, jā, bet es domāju, ka visi objekti un cerēsim uz to, ka līdz 31. oktobrim būs atverti.